κάποια απειλή, θα αναγκαστεί να αλλάξει τροπάριο και αν δεν αλλάξει θα ιτηθεί. Έτσι είναι η υγεία της δημοκρατίας και πρέπει για μένα να γίνει ένα ακόμα ισχυρό βήμα από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη στις ευρωπαϊκές εκλογές και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το βήμα.
Αυτές, εφόσον γίνει αυτό το βήμα, αυτές οι πρωτοβουλίες πώς θα εκδηλωθούν, δηλαδή πού θα στείλετε προσκλήσεις?
Εντάξει, τώρα, αυτά θα τα δούμε μετά τις ευρωεκλογές. Τα έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι της ώρας. Λέω και δεσμεύομαι ότι θα πάρθουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Σε πολιτικό επίπεδο, στο προσκήνιο, ούτε παρασκηνιακά. Άλλωστε, το κάναμε και σε αυτοδιοικητικές, το κάναμε και στα επιμελητήρια. Είναι μέρος της κουλτούρας μας αυτός ο διάλογος. Εγώ θέλω όμως να σου πω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα άκουσα ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει μια εκστρατεία, έχει μια εκδήλωση για το δημογραφικό.
Ναι.
Για να δούμε τι σημαίνει σοβαρή αντιπολίτευση. Τρεις φορές κατέθεσα τροπολογία με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για να υπάρχει επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες αγρότησες, για τις γυναίκες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τρεις φορές το καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία και τελικά το υλοποίησε μετά από 1,5 χρόνο.
Ναι.
Πώς λοιπόν ένα κόμμα.
Παρ' όλα αυτά, ενίσχυσε έχει... και επιδόματα η κυβέρνηση για τη μητρότητα.
Μα σας απαντάω.
Και
πότε,
το χρόνο της άδειας επέκτηνε.
1,5 χρόνο μετά έφερε το επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες. 1,5 χρόνο μετά την κατάσταση τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι 1,5 χρόνο να περιμένουν? Μπορώ να σου φέρω πολλά παραδείγματα. Ξέρετε, η αλαζονία είναι κακός σύμβουλος. Για μένα το δημογραφικό είναι μια προτεραιότητα και τα νέα τα ζευγάρια για να σταθούν όρθια και να κάνουν οικογένεια θέλουν αξιοπρεπή πρόσβαση σε στέγαση. Όταν λέω κοινωνικές κατοικίες με κοινωνικά κριτήρια, δεν λέω για να δίνουμε με χαμηλά δάνεια κατοικίες ως ιδιοκτησίες, αλλά με χαμηλό ενίκιο, για να αποκλιμακωθούν τα ενίκια, για να μπορούν οι άνθρωποι στα πρώτα βήματα της ζωής τους, της οικογενειακής, να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους με αξιοπρέπεια. Σήμερα για να μείνεις στην Αθήνα θες με 1,5 μισθό κόστος στέγασης.
Ναι, όντως, αυτό
πώς
είναι
να αντέξουν
πολύ
λοιπόν
σημαντικό,
πώς ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή αργεί να φέρει τα επιδόματα μητρότητας, δεν έχει κάνει τίποτα για να αποκλιμακωθούν τα ενίκια παρά μόνο peanuts, ψίχουλα, τίποτα, ενώ τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης και κάνανε προγράμματα 20-15.000 κατοικιών, ανακατασκευές, πράσινα κριτήρια,
και
χαμηλά ενίκεια.
Είναι άμεσα συνδεδεμένα και το δημογραφικό με τη στεγαστική πολιτική, διότι έτσι ενισχύονται και οι νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια. Είναι μεγάλο ζήτημα. Ζητώ μια ανοχή ενός λεπτού να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Είναι εδώ στο στούντιο η Ιβάνα Λυκομήτρου και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Αισιόδοξος ότι το κόμμα του θα έχει καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, δηλώνει από το στούντιο του Αθήνα 984 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ζητώ debate όχι για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για να ενημερωθούν οι πολίτες, η συμμετοχή των οποίων στην Ευρωκάλπη καθορίζει αποφάσεις επί σημαντικών θεμάτων, τόνισε. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αύριο η πρώη ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την οικονομία και την ακρίβεια κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται αύριο στη Βουλή απολογούμενος και ελεγχόμενος, είπε ο Σωκράτης Φάμελος. Η κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα έχει κόστος 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ως επακόλουθο ότι η λήψη μέτρων αύξησης της φορολογίας, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου. Παγώνουν ως τα τέλη Μαρτίου του 2025 τα επιτόκια των δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές στην εφορία μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12 έως 48 μηνιαίων δόσεων με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. 320 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά μέσα σε κατεψυγμένες γαρίδες. Συνελήφθη ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής που είχε απασχολήσει τις αρχές και το 2017 για ναρκωτικά, έρευνες του λιμενικού και σε άλλα κοντέινερ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Στους 98 και 3.
Κλείνουμε έναν χρόνο Vodafone Flex και το γιορτάζουμε. Τώρα όλοι μπορούν να φλεξάρουν τα καλύτερα smartphone ευέλικτα και οικονομικά με κάθε νέα σύνδεση σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου Vodafone. Απόκτησε το Redmi Note 13 Pro Plus μαζί με πακέτο αξεσουάρ, το Samsung Galaxy S24 128 GB ή το iPhone 13 128 GB από 4 ευρώ το μήνα σε 24 άτοκες δόσεις στον Vodafone λογαριασμό σου με νέα σύνδεση στο Vodafone Red Unlimited από 33 ευρώ το μήνα. Απόκτησέ τα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
Ακολουθεί δωρεάν πολιτικό μήνυμα.
Θέλει ζωή και στην Ευρωβουλή.
9 Ιουλίου. Ψηφίζουμε όλοι.
Κοιτάμε μπροστά.
Πλεύση Ελευθερίας. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αθήνα 984.
Και πάλι μαζί σας, Αθήνα 984, είναι 5η 23 Μαΐου. 11 και 40 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της πόλης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε διακόψει τη συζήτησή μας νωρίτερα για τους τίτλους ειδήσεων. Συζητούσαμε για μεγάλα ζητήματα, μεγάλες πολιτικές, μας έλεγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και σε σχέση με το δημογραφικό και σε σχέση με την στεγαστική πολιτική. Τώρα, επιστρέφοντας λίγο στα πολιτικά, και θα πάμε μετά ξανά στα ειδικά και στα θέματα της ακρίβειας αλλά και στα θέματα των υποκλοπών, κράτους δικαίου και δημοκρατίας, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, όταν λέτε το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην όχθη των νικητών, αυτό με ποια δεδομένα το προσδιορίζετε? Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος, έτσι το λέω αστειευόμενος, να είναι να πανηγυρίζουν όλοι όπως καλή ώρα με τις φοιτητικές εκλογές.
Όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αρκεί να είμαστε αντικειμενικοί. Αν έχουμε κοινό πύχη, όπως σε κάθε εκλογές, μετράς όλα τα κόμματα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Να μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι αυτό δεν είναι μια κοινή λογική. Κοινό το βράδυ λοιπόν θα δούμε τι πήραμε όλες τις ευρωεκλογές του 19, τι πήραμε στις εθνικές του 23 και θα δούμε τι πήραμε το 24. Και θα αξιολογηθούμε όλοι μας. Απλά εγώ βάζω ένα μεγαλύτερο στόχο, διότι όπως είπα προηγουμένως, για μένα πρέπει να γίνει ένα ακόμα βήμα πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι ακόμη πιο ισχυρή, να είναι η δύναμη που θα μπορεί να διαμορφώσει ένα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, να έχουμε πολιτικό αποτύπωμα, πολιτικό αποτέλεσμα εκείνο το βράδυ και όχι μόνο σχετισμό.
Ο στόχος δεύτερης θέσης παραμένει και εξωματική αντιπολίτευση.
Ακούστε, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Η εξωματική αντιπολίτευση κρίνεται στο κοινοβούλιο, όχι στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ναι. Αλλά για να είμαστε πραγματιστές, το να πάρει το ΠΑΣΟΚ ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
Ναι.
Και να μπορεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλη την αναγκαιότητα. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν όντως να υπάρχει μια δύναμη αξιόπιστη, προοδευτική τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Τώρα, επειδή ακούω διάφορα σενάρια, δεν βλέπω άλλο τρόπο να συμβεί αυτό. Σας το είπα, έγινε στην Ιβηρική, έγινε και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Οι προοδευτικές δυνάμεις νίξαν με αυτόν τον τρόπο. Σε άλλη περίπτωση, το κέντρο, τους μετριοπαθείς ανθρώπους αυτούς, δεν μπορείς να τους κερδίσεις. Διότι χρειάζεται αξιοπιστία, ιδεολογία, θέσεις, πρόγραμμα, ναι, και νομίζω εμείς τα διαθέτουμε αυτά.
Ερώτημα όμως, κύριε Ανδρουλάκη. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει και ο πρόεδρος, το κύριος Κασελάκης. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω, αν θα στείλετε προσκλητήριο, θα απευθύνετε προσκλητήριο και στον κύριο Κασελάκη, που είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ηγείται ενός κόμματος που είναι αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή.
Κάνετε μία, προσέξτε τι μου λέτε. Μου λέτε, θα στείλετε προσκλητήριο. Εδώ αυτός λέει συνεχώς ότι δεν θέλει να μιλάει μαζί μας και αυτά, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσει. Δηλαδή, εγώ ήρθα στο γραφείο μου κάποια στιγμή, συζητήσαμε, τον φιλοξένησα, όπως πήγε στον κύριο Μητσοτάκη, και μετά από μερικές μέρες βγαίνει και λέει ότι είμαι εκβιαζόμενος, λέει, από τις υποκλοπές, που δεν έχει κάνει κανείς δικαστικά από όλα τα θύματα τίποτα, και τα όλα τα έχω κάνει μόνος μου, ενώ από τα πολιτικά πρόσωπα. Εξαιρώ τον κύριο Κουκάκη, του δημοσιογράφου, που και αυτοί έχουν αγωνιστεί άνθρωποι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δηλαδή, είμαι εγώ εκβιαζόμενος, που ό,τι γίνει στο θέμα αυτό το έχω κάνει εγώ μόνος μου και κανένα άλλο πολιτικό πρόσωπο,
όμως,
ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ, να τα πούμε όλα.
Θα τα πούμε.
Ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ.
Άλλο όμως, ο κύριο Κασελάκη, άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς γίνεται? Είναι ο πρόεδρος εκλεγμένος.
Το νόμο, συγγνώμη, του κύριου Τσιάρα, εγώ τον έβγαλα συνταγματικό. Και όχι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν είχαν και αυτοί πρέντατορ και όλα αυτά. Θα τα πούμε τα πράγματα ομά. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει μπει σε ένα τοξικό παιχνίδι. Φαίνεται από τον τρόπο που.
Πάντως, χθες η συνέντευξή του είπε ότι εσείς είστε ο ανασφαλής.
Εντάξει.
Και ότι είστε και του κομματικού σωλήνα, παιδί.
Εντάξει τώρα. Ακούστε, καθένα πάλι ότι θέλει. Εμένα ξέρουν όλοι την πορεία μου. Είμαι ανοιχτό βιβλίο. Δεν είμαι κλειστό βιβλίο. Δεν υπάρχουν κενά στην πορεία μου. Είμαι ένας άνθρωπος που σπούδασε δημόσιο σχολείο, δημόσιο λύκειο, δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκε ως μηχανικός και στον τουριστικό κλάδο έπειτα και στην εκπαίδευση. Είναι γνωστή η πορεία του καθενός. Εγώ δεν είμαι ένα άγνωστο πράγμα που ήρθε στη χώρα ξαφνικά και έχει μια απίθανη ασυλία από τα μίντια και
αυτό
την εγχώρια ολιγαρχία.
Γιατί το λέτε, κύριε
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και εσείς δεν βγαίνετε στα μίντια, δεν μιλάτε.
Δεν
εννοώ σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις.
Κύριε Κουλμπέρ, δεν μιλώ για αποκλεισμό. Μιλώ για ασυλία. Οι λέξεις μου είναι καθαρές.
Ναι.
Αν εγώ είχα γράψει άρθρα συνεχόμενα υπέρ του κύριου Μητσοτάκη, ήμουν έτοιμος να γίνω υπουργός του Μητσοτάκη, και χθες το βράδυ έλεγα ότι είμαι ο παδός του Ανδρέα Παπανδρέου, θα μην είχατε σήμερα ξεσκίσει δημοσιογράφοι. Εάν έλεγα ότι ήμουν υποψήφιος υπουργός του Μητσοτάκη, ο Σπυρόπουλος στο δεξί μου χέρι ή ο Μάντζος ανακοινόταν από τον Μητσοτάκη ως υπουργείο. Το δεξί χέρι του κ. Κασελάκη ανακοινώθηκε υπουργός του κ. Μητσοτάκη. Ο Ναύαρχος.
Ναι, δεν το αποδέχτηκε.
Ο κ. Αποστολάκης. Ανακοινώθηκε.
Ανακοινώθηκε.
Αν είχε ανακοινωθεί ένας δικός μου συνεργάτης. Τα λέω αυτό γιατί. Εάν
αυτό
το
τι
Πασόκ,
σημαίνει ότι δεν είναι συνομιλητή σας για αυτό το λόγο.
Εάν το Πασόκ είχε ένα αρχηγό με τα χαρακτηριστικά που είχε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, το τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για το αρχηγό αυτό του Πασόκ, εγώ όμως θα προσπερνάω όλα αυτά. Ακούστε. Εγώ δεν θέλω σε αυτή τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να βρίσκομαι συνεχώς στη θέση να αντιπαρατήσω με τον κύριο Κασελάκη. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιπαράθεση. Τι θέλω να πω? Είμαστε κάποια διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, εγώ παίζω μπάσκετ, αυτός παίζει γκολφ. Είναι άλλη προσπάθεια που γίνεται.
Το ίδιο ισχύει και με τη βάση, με τον κόσμο που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια άλλα κόμματα.
Μα σας λέω, ένας άνθρωπος που έγραφε άρθρα μέχρι πρόσφατα υπέρ του Μητσοτάκη, δήλωνε οπαδός του Μητσοτάκη και χθες δήλωνε και οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, εσείς τα θεωρείτε αυτά σοβαρά πράγματα?
Αυτό σημαίνει ότι.
Και τώρα
είναι
αρχηγός σε ένα άλλο κόμμα. Ακούστε, δεν υπάρχει. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό.
Προσπαθώ να καταλάβω πού θα απευθυνθείτε και ο προοδευτικός κόσμος επίσης.
Ξέρουν όλοι, λέει, όλοι καταλαβαίνουν.
Είναι αυτή η αντιπαράθεση. Εκεί που απευθυνθήκαμε
και στις δημοτικές εκλογές.
Ναι.
Εκεί που απευθυνθήκαμε και στα επιμελητήρια. Κοινωνία ξέρει και καταλαβαίνει. Η κοινωνία ξέρει και καταλαβαίνει. Θέλω να σας πω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτά που λέει ο καθένας δημοσίως, διότι δίνει και τον προσανατολισμό του. Ο καθένας τον ιδεολογικό του προσανατολισμό τον δείχνει και με αυτά που λέει και με τις πράξεις του. Και σας το ξαναλέω, επειδή δεν θέλω να πάω στα προσωπικά, εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο.
Ωραία,
καταλαβαίνω
στα πολιτικά.
Καταλαβαίνω
πάμε
τα τοξικά
πολιτικά.
Υπονοούμενα, τα έχω συνηθίσει, ξέρετε, κύριε Κλουμπέρη. Η υπόθεση των υποκλοπών με έκανε πολύ σοφότερο. Διότι ξαφνικά από ένας άνθρωπος που δεν έχω πειράξει ένα κουνούπι στη χώρα, βρέθηκαν να ακούγονται εις βάρος μου γιατί αποκάλυψα ένα παρακράτος. Απίθανα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση και το λέω αυτό, δεν είχα σκοπό να το πω, γιατί πραγματικά με ενοχλεί ο τρόπος που πάμε να το θέσουμε το θέμα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ χθες βγήκε ο Καμένος.
Ναι.
Και έγραψε μια αθλειότητα, στην οποία βέβαια θα κινηθώ νομικά, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά πάμε παρακάτω.
Για την ανάρτηση που έκανε, το tweet που έκανε.
Και μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν, βρε παιδιά, οι υπόγειες Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο να αναπαράγουν χθες όλη τη μέρα τον Καμένο? Τι είναι αυτό που σας ενώνει? Τι ενώνει την υπόγα της Κουμουνδούρου με την υπόγα του Μαξίμου στα λεγόμενα του Καμένου? Τι? Τόσο πολύ ενόχληση αποκάλυψη αυτής της ιστορίας? Τι θέλουν να πετύχουν? Εγώ λοιπόν συνεχίζω, όχι ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ως απλός υπεύθυνος πολίτης των αγώνων.
Θέλουν να σας πλήξουν προσωπικά το κύρος,
αντί
την
να μου πούνε ευχαριστώ
σας,
που είχαν πριν την αποκάλυψη 22.000 παρακολουθήσεις στη χώρα και ξαφνικά έγιναν 11.000. Αντί να πούνε ευχαριστώ που μέσω του Predator θα παρακολουθούσαν όλο το πολιτικό σύστημα. Αντί να πούνε ευχαριστώ που έβγαλα τη συνταγματικό το νόμο για να μπορούν τα θύματα να ενημερωθούν για τον τυπικό λόγο, την αιτιολογία παρακολούθησης. Αντί να πούνε ευχαριστώ που δεν εργαλειοποίησε αυτή την υπόθεση. Το πήγα θεσμικά, συγκεκριμένα, συγκροτημένα. Ακούω μόνο ψεκασμένα σενάρια για την οικογένειά μου, για μένα, για συμφέροντα. Λοιπόν, ενώ ξένων χωρών, λίγο ντροπή.
Στο σημείο που βρισκόμαστε.
Η Ελλάδα του 2024, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκές εκλογές, αν θέλει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να έχει πολιτικούς δημοκράτες που σέβονται τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το κράτος δικαίου, που αγωνίζονται για βιώσιμη ανάπτυξη, για σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Κανονική ευρωπαϊκή χώρα με υπόγειες, με διαπλοκή, με εξουσιολάγνους, με ανθρώπους που γυρνάνε στις πρεσβείες γύρω-γύρω. Για μένα αυτό δεν είναι κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι βαθιά Βαλκάνια ξεπερασμένα. Και νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά.
Στο σημείο που βρισκόμαστε, γιατί όντως βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο στο ζήτημα των υποκλοπών, πότε να περιμένουμε να πάτε στην ΑΔΕ να ενημερωθείτε? Χθες συνεδρίασε. Το θέμα βεβαίως είναι.
Ναι,
το θέμα είναι ότι η ΕΕΠ αρνείται να πει το λόγο. Μαθαίνουμε ότι θα στείλει νέο αίτημα στην ΕΕΠ.
Για να μην το
και επίσης θα βάλω για να δώσετε μια συνολική απάντηση ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ρωτήθηκε σε δική του συνέντευξη και είπε δεν θα το συζητήσω το θέμα, είναι θέμα της ΕΕΠ και της ΑΔΕ.
Καλά, καλά. Απλά είναι υπεύθυνος αυτός της ΕΕΠ. Δεν το συζητάει, αλλά είναι ο υπεύθυνος σε ΕΕΠ.
Ναι.
Δεν συζητάει αυτό για το οποίο είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Ακούστε, θα το πω απλά.
Τι θα κάνετε, ποιες είναι οι επόμενες ενέργειές σας.
Με λίγες λέξεις για να πάμε παρακάτω, ναι, αυτή την κουβέντα. Όποιος δεν σεβαστεί και δεν υλοποιήσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που με δικαίωσε, θα με βρει νομικά απέναντί του. Όποιος, του ξαναλέω, είτε στην ΑΔΑΕ, είτε στην ΕΕΠ, είτε στο Μαξίμο, δεν σεβαστεί την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, τότε θα κινηθώ νομικά εναντίον του.
Θα πάτε στο ανώτατο στάδιο, στον Άριο Πάγο δηλαδή.
Ακούστε. Θα βρουν αυτά. Οι δικηγόροι ξέρουν πολύ καλά ποιες είναι οι διαδικασίες. Εμείς δεν είμαστε δικηγόροι και νομίζω μέχρι τώρα έχουν πάει πάρα πολύ καλά με τα αποτελέσματα που έχουν φέρει. Τα λέω αυτά γιατί όταν λες για κράτος δικαίου και διάξει των εξουσιών, πρώτα απ' όλα πρέπει να σέβεσαι τη δικαιοσύνη.
Ναι.
Όταν λοιπόν δεν σέβεσαι τη δικαιοσύνη, κάτι δεν πάει καλά. Και μιλάμε για παράγοντες.
Γιατί δεν σέβεται τη δικαιοσύνη, ρόλο στο δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη κάνει την έρευνά της σε εξέλιξη.
Δεν κατάλαβατε, μα σας λέω. Όχι, πήρε μια απόφαση δικαιοσύνη.
Ναι.
Λέει, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για το φάκελο, την αιτιολόγηση στο θύμα. Να υλοποιηθεί η απόφαση δικαιοσύνης. Τίποτα παραπάνω. Όποιος λοιπόν μπει εμπόδιο στην εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης σε αυτή την οσυρή υπόθεση, νομικά θα κινηθώ εναντίον του, διότι επιτρέπει στο παρακράτος να παίζει με την αξιοπρέπειά μου. Επιτρέπει στο παρακράτος να παίζει με την αξιοπρέπεια του θύματος. Δηλαδή οι θύτες θα παίζουν με την αξιοπρέπεια του θύματος σε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και μετά μου λέτε, κύριε Κουκλουμπέρι, όχι εσείς, άλλοι δημοσιογράφοι, γιατί λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε αυτό το ψήφισμα. Αυτά βλέπουν και το βγάλανε αυτό το ψήφισμα. Αυτά βλέπουν. Και ξέρουν πολύ καλά ποιος είμαι, γιατί με είχαν 8,5 χρόνια συνάδελφο. Ξέρουν πολύ καλά αυτοί που το ψηφίζανε πώς κινούμε και αν τιμώ την πατρίδα μου ή όχι. Ξέρει πολύ καλύτερα αυτοί οι άνθρωποι παρά το παρακράτος που αντιπαρατίθομαι. Τώρα, για να πάμε παρακάτω.
Ναι.
Επειδή θεωρώ πολύ κρίσιμα θέματα την ακρίβεια και την υγεία.
Ωραία. Ευθέως, επειδή για αύριο υπάρχει η πρώην ημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια, θέλω να μου πείτε αν θα βάλετε επίσημα θέμα μείωση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση το αρνείται πάντως.
Το έχουμε πει εμείς. Τι ήταν να το βάλω επίσημα. Ξέρετε, είναι φοβερό. Έκανα μια πλάκα προχθές. Θα το πω. Ότι θα στείλω επιστολή στο Μητσοτάκη.
Ναι.
Ήταν όπως αυτό που με το θαύμα στην Κολυμβήθρα μου με τον λιό του Πασόκ. Και ξαφνικά νομίζω ότι θα στείλω επιστολή στο Μητσοτάκη. Μετά έχουμε καταθέσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή καταθέσει πρόταση νόμου να υπάρξει ενιαία αρχή καταναλωτών. Αυτό ήταν το πιο κρίσιμο για μένα βήμα, γιατί.
Είναι κρίσιμο, θα πάρει χρόνο όμως. Δεν θα λύσει, προσέξτε, το πρόβλημα της ακρίβειας αύριο.
Γιατί θα λύσει αύριο. Ναι, θα λύσει αύριο το πρόβλημα της ακρίβειας η επιστολή Φοντερ Λάιν μετά από 4 χρόνια. Αυτό που λέμε, ήδη υπάρχουν ενός καταναλωτών. Άρα δεν μιλάμε σε κενό αέρος. Τι λέμε, να ενωθούν, να γίνουν πιο ισχυρές, να οργανώνουν εκστρατείες κατά πολυεθνικών. Να δημιουργηθεί ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, ώστε να φοβούνται, κύριε Κλουμπέρι. Αν υπάρχει ένα κίνημα το οποίο ενημερώνει, καθοδηγεί σωστά τα σούπερ μάρκετ και οι πολυεθνικές, θα φοβούνται το κίνημα αυτό και θα σου λένε θα το πληρώσουμε στην τσέπη μας. Και δεν είναι κάτι που θα καθυστερήσει, γιατί υπάρχουν ήδη ενώσεις τέτοιες που μπορούν μέσα από ένα πλαίσιο πιο θεσμικό, πιο ισχυρό, να γίνουν ακόμη πιο δυνατές. Για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Αυτό. Για το θέμα τώρα του ΦΠΑ, εγώ επιμένω, εμείς γιατί είναι και το θέμα των δημόσιων ταμείων. Αντέχει η οικονομία.
Μα το ΦΠΑ.
Θα πετύχει ένα τέτοιο μέτρο.
Δεν μιλώ για μηδενισμό του ΦΠΑ. Μιλώ για μείωση του ΦΠΑ.
Για πόσο διάστημα.
Όσο διαρκεί. Ό,τι είναι το μοντέλο της Ιβερικής. Η Ισπανία μείωσε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και παραμένει χαμηλό ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά όσο διαρκεί η ακρίβεια.
Και πέτυχε το μέτρο. Είναι αμφισβητούμενο.
Μα πώς, αφού παρατείνεται. Δηλαδή, αφού παρατείνεται ένα μέτρο, θα έχει αποτύχει. Κάτι που δεν φέρνει αποτελέσματα, θα το σταματάνε. Το συνεχίζουν γιατί φέρνει αποτελέσματα. Και η ερώτηση, και πού θα βρείτε τα λεφτά. Μα από το ΦΠΑ η χώρα δεν έχει βγάλει λιγότερα. Έχει βγάλει πολύ περισσότερα. Αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλύτερα από το αναμενόμενο, διότι η κυβέρνηση κερδοσκοπεί από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω των αυξημένων τιμών. Δηλαδή δεν κερδίζουν μόνο οι πολυεθνικές και οι ολιγάρχες. Και κερδίζει η κυβέρνηση. Η ΔΕΗ. Ας δούμε τι σημαίνει με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει βγάλει δισεκατομμύρια. Αυτό που συμβαίνει με τη ΔΕΗ Είναι απίστευτο. Γιατί λέμε μόνο για τους ολιγάρχες. Γιατί η ΔΕΗ, οι τράπεζες, οι τράπεζες βγάλαν 4 δις φέτος. Τα 2,5 δις ήταν διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων. Το 1,5 δις είναι χρεώσεις. 1,5 δις πέρσι, 1,5 δις φέτος. Σου ξαναλέω το παράδειγμα. 3 δις χρεώσεις βγάλανε σε 2 χρόνια και το πρόστιμο ήταν 41 εκατομμύρια ευρώ. Λέει, πώς θα του πεις αυτόν σταμάτα ότι του βάζει 41 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Βάλε το ένα πρόστιμο ανάλογο αυτόν που κερδίζει να σου πάνε συνεχίσει. Επίσης, υγεία.
Ωραία, πείτε μας στο χρόνο που έχουμε περίπου 5 λεπτά θέμα υγείας, έτσι, επενδύεται αρκετά στο θέμα του ΕΣΥ. 2-3 βασικές θέσεις, τι θα μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτό το χάος σε εφημερίες, με τα χειρουργεία που δεν μπορεί ο κόσμος να πάει να χειρουργηθεί έγκαιρα.
Συγγνώμη, ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ναι. Έλεγχη και μεγάλα, ναι, πρόστιμα, ενιαία αρχή καταναλωτών, είναι για μένα 3 πράγματα που μπορούν να φέρουν άμεσα, ναι, αποτελέσματα. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης 4-5 φορές, τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω και η Ελλάδα είναι πρωταθλητής της ακρίβειας και της αύξησης του πληθωρισμού. Με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, ανελαστικές δαπάνες, υγεία. Γιατί έχουμε τόσες πολλές δαπάνες στην υγεία ιδιωτικές? Διότι το ΕΣΥ δεν πάει καλά.
Ναι, αλλά δεν στηρίζεται όμως τα απογευματινά χειρουργεία, για παράδειγμα.
Μα δεν υπάρχουν πρωινά πώς είναι απογευματινά. Εδώ διαβάσαμε χθες το Αγία Σοφία, ναι, και το Αγλαία Κυριακού από αρχές Ιουνίου πάνε σε διακοπή τακτικών χειρουργείων.
Ναι, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί.
Άρα. Δηλαδή, τα απογευματινά ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον που το στηρίξαμε στο 2001. Αλλά το ΕΣΥ τότε, επί Αλέκου Παπαδόπουλου, είχε πολύ μόνιμο προσωπικό. Δεν είναι όπως τώρα που λείπουν γιατροί, αναισθησιολόγοι.
Γίνονται όμως, προκυρήσονται διαγωνισμοί και πολλές φορές κυρίσονται άγονοι.
Θέλω να σας πω ότι, επειδή ξέρετε, το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, ναι, το θέμα αυτό, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κίνητρα. Δηλαδή, όταν θες να κρατήσεις τους γιατρούς στην Ελλάδα, δεν μπορείς να τους κρατήσεις με τους μισθούς της πείνας. Και όταν βλέπεις ότι όλη η Ανατολική Ευρώπη φεύγουν γιατί και πάνε στη Γερμανία και αναγκάζουν οι χώρες να αυξήσουν τους μισθούς των υγειονομικών, ναι, αφού τα βλέπεις τα φαινόμενα αυτά, τα είναι τρέντ πανευρωπαϊκά, γιατί δεν κάνεις εσύ κάτι να προλάβεις? Δηλαδή, θέλω να σας πω, κύριε Κλουμπέρη,
το θέμα των μισθών είναι πολύ σημαντικό. Δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
Το ΕΣΥ να παρακμάσει,
αφορά και τους υπόλοιπους πολίτες.
Έχουν ισχυρά ωφέλη, συμφέροντα θα το βρει μπροστά του. Πολύ μεγάλα ισχυρά συμφέροντα. 76% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι 2 ισχυρά οικονομικά συμφέροντα της χώρας. Όσο καταραίει το ΕΣΥ, αυτοί κερδίζουν. Φυσικό φαινόμενο, δεν είναι? Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης 36 δισεκατομμύρια ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για 3 πράγματα. Το έχω πει πολλές φορές. Ναι. Υγεία, δίκαιη πράσινη μετάβαση και στέγαση. Και θα ήταν για μένα το 3,5 τα ψηφιακά. Και ψηφιακά χαμηλού κόστους. Όχι αυτά που διαβάζουμε, που βγάζει το Πολίτικο, 2,5 δις σε 10 εταιρείες με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες και εκθέτει η κυβέρνηση τη χώρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολλά, κύριε Κουλμπέρη.
Είναι πολλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, είπαμε πολλά.
Από πού να το πιάσουμε και πού να τον αφήσουμε, για αυτό τι λέω. Είναι για μένα μια ευκαιρία, ναι, και να αποδοκιμαστεί η απίστευτη αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας και συγχρόνως να έχουμε σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση για να υπάρχει κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το πιστεύω. Είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο.
9 Ιουνίου, αν πιάσετε τους στόχους, πώς θα το γιορτάσετε? Χαριλάω Τρικούπη, έτσι οδεύοντας προς το τέλος, να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα.
Όπως πάντα. Όπως πάντα θα το γιορτάσουμε και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά να πετύχουμε τους στόχους μας.
Επιστρέφω όμως για το κλείσιμο στο θέμα των υποκλοπών. Ο Υπουργός Επικρατείας, ένας στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σκέρτσος, σας χαρακτηρίζει αιμονικό με τις υποκλοπές.
Ακούστε, για να ξαναγίσω αυτό το θέμα, είναι μάλλον τώρα η δήλωση αυτή, έτσι?
Ναι, ναι.
Ακούστε, εγώ είμαι αιμονικός για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι αιμονικός για το σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών. Είμαι αιμονικός για να μειωθούν οι ανισότητες και να υπάρχουν ισχυρές προοπτικές για τη νέα γενιά της χώρας. Είμαι αιμονικός για να αναγεννήσουμε το εθνικό σύστημα υγείας και να αντιμετωπίσουμε τη στεγαστική κρίση. Οι κύριοι αυτοί του Μαξίμου είναι αιμονικοί μόνο με τις καρέκλες τους. Έχουν τεράστια λαζονία, τεράστια αναξιοπιστία και τεράστια αναποτελεσματικότητα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ό,τι και αν έχει συμβεί, προσπαθούν να το συγκαλύψουν. Είναι πρωταγωνιστές και στα σκάνδαλα και στις συγκαλύψεις. Γιατί όλα είναι.